Så et eller andet sted, altså, det er på en barsk baggrund, at man lærer både sig selv og livet at kende, men det er også på en eller anden vis sundt, og for mig vigtigt, netop også som det her, at dele det med nogen. Og dele det med nogen, som sidder, hvor jeg har siddet, og sige, det er okay. Og lige nu, der er det fuldstændig uoverskueligt. Men jeg lover dig, at om 1, 2, 3, måske 10 år, så ser verden anderledes ud. Og der er ikke nogen, der garanterer os, og heller ikke mig, at vi har vores børn. Det kan vi ikke, hvor længe vi har dem. Men mens vi har dem, så skal vi også altså, nyde det og, få det bedste ud af det. Og det er jo den følelse, jeg står op med hver dag.
Jeg hedder Kis Laursen, og i podcasten her har jeg talt med nogle forældre om det at være forældre til et barn med svært handicap, komplekse diagnoser eller kronisk sygdom. Og bare for en nemheds skyld, så slår jeg den her podcast til, at alle de betegnelser sammen og siger bare barnet. Jeg snakker med forældrene om de tunge ting, som man ikke kan forestille sig, før man står midt i dem, og som kan være svære at snakke med andre om. Det bliver fyldt med følelser og ærlige ord om, hvor svært det kan være. Men vi snakker også om det særlige, det man lærer og det man får med sig som forældre. Rigtig mange forældre til børn med handicap, komplekse diagnoser eller kronisk sygdom fortæller mig, at de ofte føler sig alene med deres tanker og følelser omkring livet med barnet. Jeg ved, at de ikke er alene, og derfor vil jeg i podcasten her have fokus på at dele forældrenes tanker og følelser med dig. Måske vil du blive forundret over det, du hører, eller måske vil du føle genkendelse og lettelse over, at andre har det ligesom dig. Måske endda begge dele. Jeg har snakket med forældrene til 4 børn med forskellige udfordringer. De 4 børn er meget forskellige, men fælles er, at de alle har haft situationer eller perioder i deres liv, hvor de har stået på kanten af livet. Deres diagnoser har meget forskellig indvirkning på deres hverdag. Fra at sidde i kørestol og gå i specialklasse, til at gå i almen folkeskole og ikke have synlige tegn på at have en diagnose. Selvom børnene er så forskellige i deres funktionsniveau, vil du kunne høre, at forældrenes bekymringer og reaktioner har mange fællestræk. Er du selv allerede forælder? Skal du snart være det? Er du pårørende, nabo, kollega, hjælper, sagsbehandler, fysioterapeut eller ergoterapeut ligesom mig? Sygeplejerske, jordmor, læge, jurist? Eller er du bare et nysgerrigt menneske, som gerne vil vide lidt mere om, hvordan det er at være forældre i den her særlige situation? Så deler jeg mine samtaler med dig i podcastserien her. Indimellem får du også nogle gode råd, som jeg har samlet sammen gennem mit arbejde som ergoterapeut, bisidder og konsulent gennem 15 år. Rådene kan gælde for alle, men lige her er de særligt tiltænkt dig eller jer, der måske allerede har eller er på vej til et lidt særligt forældreskab, ligesom forældrene i serien her. Det her er den anden af 6 episoder. At få det bedste ud af det. Om at finde en måde at tilpasse sig det nye liv og den hverdag, der følger med. Og har du ikke allerede hørt den første episode, ham kan vi da ikke have, så vil du måske høre den inden. Men du behøver ikke lytte til dem i rækkefølge. Og nu tilbage til forældrene, der fortæller om at få det bedste ud af det.
Der vil jeg sige, altså vi har jo en dreng, der hver dag heldigvis viser en udvikling, og heldigvis viser en lyst til at lære. Han har indimellem også en, altså han når også frustrationen i, at der er noget, hans højre hånd ikke kan. Og det er selvfølgelig hårdt, men det er jo ikke, altså, nu er han så heller ikke så stor endnu. Jeg gruer jo stadigvæk for, når vi begynder at kan snakke om nogle ting. Altså, jeg gruer jo allermest for den dag, han spørger mig, mor, er jeg handicappet? Eller mor, hvorfor kan jeg ikke det? Eller nogle af de andre ting, altså, og følelser, der jo kommer på et tidspunkt. Den der følelse af at være udenfor eller anderledes.
Det er min erfaring, at forældrene ofte tager sårene på forskud i forhold til, at barnet skiller sig ud fra mængden. Som forældre og fagpersoner skal vi passe på med ikke at tillægge barnet en særlig forestilling om, hvordan det er at skille sig ud. Alle børn er forskellige og lever i forskellige miljøer med større eller mindre accept af det at være anderledes. Så støt barnet i at have viden om, hvor det er anderledes. Se spejlet sammen med dem. Lad dem sammenligne sig med andre børn med et nysgerrigt blik. Se, hvordan Kai bruger sin arm og hvordan du bruger din arm. Din arm er anderledes, og derfor bruger du din arm anderledes. Gå frem i det informationstempo, som barnet har brug for. Du skal hjælpe med, at barnet har svar til de spørgsmål, det møder. Så vær nysgerrig på, hvad andre jævnaldrende børn siger og spørger om. Så får du nemlig kendskab til de spørgsmål, dit barn møder i sit miljø. så øv sætninger derhjemme, som barnet kan bruge, når det møder spørgsmålene, og snak åben om barnets særligheder derhjemme. Du skal ikke gøre det til noget specielt godt eller noget specielt skidt. Det skal være en neutral konstatering af, at det er, som det er. Når barnet reagerer følelsesmæssigt, skal du give plads og anerkendelse af barnets reaktion, uden at lade de følelser, det vækker hos dig, fylde for meget. Og det er jo ikke kun barnet, der er anderledes. Forældrenes rolle er også meget anderledes end for eksempel deres venners forældreroller.
En veninde, der kom ned til os og var bare sådan helt, ej, jeg kan slet ikke overskue, det blev vinter, fordi min dreng, han får bare mellemørebetændelse, og det kan ikke, og penicillin, og sådan. De tog fat i hende og sagde, ved du hvad, det er helt fint, du har det sådan, men det er bare stadig ikke mig. Du skal sige det til, for jeg ville ønske, at min vinter bare var det mellemørebetændelse. Altså lidt i gåseøjne. Fordi det er ikke sjovt for barnet med mellemørebetændelse. Men jeg stod jo bare og kiggede på en vinter. Jeg tror, vores dreng var 2 eller 3 år der. En vinter, hvor jeg kunne se, at der kom indlæggelse på indlæggelse på indlæggelse. Fordi hvis han blev forkølet og fik feber, eller altså så blev vi indlagt. Jeg kunne slet ikke rumme, at hun bare snakkede om det mellemørebetændelse. Og hun havde nogle forældre, der bor altså 5 kilometer væk, som altid kom, når der var noget. Det var bare sådan, der er man bare så langt væk fra hinanden. Og det er nemmere, når man sidder med nogle forældre med handicappede kronisk syge børn. For så ved man godt, at når det er noget lort, så er det fandme noget lort. Så er det ikke bare en mellemørebetændelse.
Det kan ikke siges nok gange, at samværet med andre forældre i samme situation har stor betydning for at mestre det her nye forældreskab. Det at møde forståelse for andre forældre, der virkelig ved, hvordan det er at gå i angsten for sygdom eller det næste anfald, kan være afgørende for, hvordan man klarer sig igennem hverdagen. Forældre til det samme barn kan reagere forskelligt på forskellige tidspunkter, og det er ikke altid, at alvoren går op for dem samtidig.
Jeg tror for mig var det, da vores datter var cirka 5 uger gammel og blev akut syg. Og vi få dage inde i et forløb fik at vide, at hun nok ville være meget væsentligt udviklingshæmmer. Der er noget, jeg tænkte, okay, der er noget, der kommer til at være resten af livet. Hvor det sådan, jeg har oplevet, det var for mig bare startvanskeligheder. Der havde jeg ikke noget at tænke tanken. Det her noget, der var resten af livet.
Men jeg kastede det jo så også væk. Fordi det er jo ikke det, man tænker, at det er det, der skal være. At det her, det bare er startvanskeligheder. Det var jo ønsketænkning for mig, det var, at det var startvanskeligheder. Men jeg var godt klar over, at der var noget mere. Det var jeg. Men så lægger man det lidt væk for at passe på sig selv, tror jeg.
Accept og anerkendelse af den nye situation tager tid, og beskeder fra læger og hospitaler kan være så overvældende, så det er nødvendigt at slå fra en gang imellem. Derfor kan der være beskeder eller ord, som forældrene simpelthen ikke hører, fordi de lukker af og kun tager det ind, som de har overskud til at forholde sig til. Som pårørende, veninde eller fagperson kan det være vigtigt at vide, at forældrene skal nok forstå det. De skal bare lige have en pause til at samle kræfter til at forholde sig til al den nye og alvorlige viden, de får. Forældrene skal lære at leve i 2 verdener, både sygdomsverdenen og det samfund, der fortsætter, uanset om deres verden står stille, mens de kæmper for barnets liv. De skal lære at begå sig i den nye hospitalsverden, mens de skal forene alt det nye med den hverdag, de stadig har derhjemme. Og det kan være en stor udfordring at være i de overgange mellem den ene og den anden verden.
For mig lander det sådan typisk efter en længere indlæggelse. Når jeg kommer hjem, det der tomrum, der rammer. Den der stillhed, der bliver. Der er ikke nogen maskiner, der er ikke nogen snor, du kan trække i. Du står fuldstændig alene. Så der kan jeg godt blive ramt af ikke decideret angst. Og alligevel er det jo en form for frygt for, er der noget, jeg overser? Så det der ikke at turde lægge sig ned og sove, fordi stoppede han nu med at trække vejret? Fik han krampeanfald? Er hans jont gået i stykker? Man når ind i sådan en eller anden et vakuum af at bare være der 24-7. Og det er der jo ikke nogen mennesker, der kan. Og heller ikke jeg. Og det kostede nemlig, og jeg tror også, det var det, der gjorde, at vi simpelthen var nødt til at rejse væk. Fordi jeg havde ramt en eller anden speed-knap, hvor jeg løb i sådan et hamsterhjul, og slet ikke kunne komme ud af det. Det var ganske frygteligt.
Forældrene de får beskeder, der er meget alvorlige omkring deres børns prognose eller akutte situation. Og det at modtage beskeder, som man måske ikke kan handle på eller ændre på, det gør noget helt særligt ved forældrene.
Men der er simpelthen en kvote for, hvor mange gange man kan sidde og modtage en træls besked om sit barn. Jeg har ofte følt mig som sådan en, ligesom sådan, når man har skudt en and. Den ligger helt med vingerne, helt ud til siden, og så hovedet, buh, og så ligger den der. Og du kan ikke gøre den mere død. Altså, jeg kan ikke blive mere flad. Du kan ikke fylde nogen flere beskeder på mig, fordi der er ikke mere at fylde på. Altså, du kan ikke komme længere ned. Jeg kan ikke modtage flere trælse beskeder omkring mit barn. Og så bliver det sådan lidt, nå, når man får det, og jeg har haft børnelærer, der står og siger, det er jo alvorligt det. Jamen, det ved jeg godt, men hvad skal jeg græde for at ligne en, der har forstået det? Nej, selvfølgelig skal du ikke græde. Jamen, det er bare, jeg kan ikke rumme mere. Men mit hoved kører med 110 i timen hele tiden. Og det har den gjort lige siden, at mit barn blev født. Den dag, jeg sad med ham, hvor han var 10 timer gammel, og jeg sad om natten og talte med sygeplejersken, sad jeg allerede og tænkte, nå, men vi bor jo egentlig tæt på den skole i kommunen, som er der, man bliver sendt hen, når man er handicappet. Og sygeplejersken, hun kiggede på mig og sagde, det er noget virkelig mærkeligt noget at tænke på allerede nu. Sim, men han er jo handicappet. Ja, det er meget sjældent, at man er så afklaret med det så kort tid efter. Sim, det er jo ikke noget at være afklaret med. Altså, det er jo en fax. Altså, du har jo givet mig listen, den ligger her med det, han har af syndrom. Ja. Jamen, det er også rigtigt, sagde hun. Og det, altså, der er sådan en meget nøgtern tilgang til tingene, egentlig. Og den her med, at det kan jo ikke nytte noget, at jeg ikke kan være i det. Det kan jo ikke nytte noget, at jeg giver op. For hvad skal han så gøre? Altså, skal han så også give op? Det vil jeg jo aldrig nogensinde sige til mit barn, at han skulle. Han skulle jo aldrig nogensinde sige, der er ikke mere at gøre. For der er altid noget at gøre.
Og er der nu det? Altid noget at gøre, når tingene føles håbløse og ude af kontrol? Det er meget forskelligt, hvad forældrene har brug for her. Og det er meget forskelligt, hvad forældrene har brug for at gøre, når der ikke er noget at gøre ved den besked, de får. Der kan være nogen, der søger mere viden. De kontakter læger. Forsøger at få en second opinion. De kontakter læger i udlandet også. Der kan være nogen, der har behov for at få det fortalt til andre. Det kan være familie, venner, netværk. Der kan være nogen, der har behov for at holde det for sig selv og bare være til stede i det. Og der kan være nogen, der har behov for at komme væk, være alene, flygte fra det for en stund. Og så skal hverdagen derhjemme etableres igen, hver gang der har været en indlæggelse. Og det er faktisk en omvæltning for hele familien, hver gang.
Vi har lavet sådan helt klare regler, at jeg har alenetid med storebror i hele ned i hverdagen. Så det er mig, der henter ham i hans børnehave, og så kører vi måske en tur i skoven, eller vi har en time eller to, og hvor det bare er ham og jeg, og det samme har de jo så typisk derhjemme, men hvor vi simpelthen altså fysisk er alene og væk fra de andre, og det vil jeg sige, det fungerer rigtig godt. Det er ikke hver dag, vi gør det, men en til to dage om ugen, så har vi alene tid, mig og storebror, og det er simpelthen så godt givet ud, fordi jeg skal også. Det er noget af det, jeg synes faktisk også er rigtig svært. Det er, at jeg skal også finde min dreng igen. Han var også mors dreng, inden vi fik lillebror. Men er jo selvfølgelig skubbet over til sin far, i og med, at jeg har været mere på sygehuset, end jeg har været hjemme i nu 3 år. Det er rigtig svært, ikke at, altså ikke fordi jeg kender ham selvfølgelig, men ikke at føle, at man kender ham fuldstændigt. Og bare sådan en ting som at have været indlagt i en måned og komme hjem. Nu er han bliver snart 5. Den kæmpe udvikling, han er i, både sprogligt, og jeg synes jo, han er vokset en halv meter, og hold op, hvor var min lille dreng henne? Og jeg kan bare sidde og kigge billeder et halvt år tilbage og tænke, sådan, det var jo sådan, jeg husker dig, fordi jeg er jo lige taget på sygehuset, men så har jeg været væk måske 3 måneder, en 3 måneders indlæggelse. Og så er han bare en kæmpe stor fyr lige pludselig, og skal snart i skole, og bare tænker, wow, hvor er jeg gået glip af meget her? Det synes jeg faktisk er rigtig svært. Lige så vel som det er svært at have vores syge dreng, så er det faktisk lige så svært at have den her raske dreng, der ved siden af bare gror derudad, uden jeg overhovedet føler, at jeg når at opdage det. Jeg har ikke været med til hans første fodboldkamp. Jeg har ikke været med til altså de der ting, som han jo heldigvis har en super god far til at få startet op, selvom at vores hverdag er, som den er. Jamen så lider han ikke mere end højst nødvendigt, hvis man kan kalde det det. Vi forsøger, at han skal have så normal en hverdag som muligt. Men det er hårdt ikke at være en del af den, fordi at man er en del af... Altså, jeg føler jo, at jeg kun er en del af den enes liv, selvom at vi også er blevet bedre til at bytte. Det er sådan en ret nylig ting, at, fordi ellers så har det altid været mig, der var på sygehuset.
Ofte får forældrene skabt helt fast rutiner om, hvem der gør hvad, når der er indlæggelser både akutte og planlagte. Det kan være godt at se på, om det er det mest hensigtsmæssige i det lange løb. For det er vigtigt, at begge forældre holder kontakt og relation til alle børn i familien. Og derfor skal de en gang imellem stoppe op, som familien her gør, og overveje, om det er tid til at ændre i rutinerne omkring indlæggelser og udskrivelser. Forældre med børn, som er afhængige af forældrenes hjælp i hverdagen, gør sig tidligt mange tanker om fremtiden for barnet. Forældrene har behov for at vide og få sikkerhed for barnets fremtid. For eksempel, hvor barnet skal bo og hvilken hjælp det kan få. Og sådan nogle tanker kan dukke op endda meget tidligt i barnets liv.
Mange tanker om, hvad jeg godt kunne tænke mig, at hun skal flytte hjemmefra til. Nogle bekymringer om dem, der så skal passe, hjælpe min datter fremadrettet, nu også kan gøre det godt nok. Tanker om, at når hun flytter hjemmefra en dag, at jeg måske kan få bedre tid, mulighed for at passe lidt bedre på mig selv. Fordi det har været svært at gøre i det forløb, vi har været i indtil nu. Jeg burde finde et andet arbejde. Min krop kan ikke holde til det, jeg gør. Men den arbejdsplads, jeg har, er vant til mig og mine udfordringer med min datter. Og det kan være meget, meget svært at finde et nyt sted, der vil tage imod damage goods, ikke? Altså, med mine fejler og mangler og problematikker.
En del forældre får undervejs en ekstra skrøbelighed over for stress og andre faktorer. Og det kan gøre det svært for dem at se sig selv på en arbejdsplads, fordi de ikke kan bruge de erfaringer, de har fra før de fik barnet. Forældrene har behov for at undersøge og være nysgerrige på, hvilke nye kompetencer de har fået i hverdagen med barnet. De er ikke som før, og det bliver ikke som før. Men de har ud over skrøbeligheden også fået særlige kompetencer, og dem skal de være nysgerrige på at finde frem til og fremhæve.
Det er ikke som det burde være. Så nu skal vi finde ud af, hvad er det så, og hvad gør vi så? Og der begyndte jeg ligesom at sænke skuldrene lidt og slække lidt på kravene til mig selv. Altså, jeg havde jo sådan... Fordi så kom følelsen jo også af, men du går jo bare hjemme. Så du burde jo igen gøre rent, ordne ting og have lavet alt muligt. Men nej, det burde jeg faktisk ikke, for jeg har faktisk ikke sovet hele natten. Så jeg skal lægge mig ned og sove. Så jeg så øvede mig på, ligesom... Altså, det var nogle af de der ting, når jeg så endelig havde muligheden for det. Men det er sindssygt svært, fordi når du har kørt med 600 km i timen i halvandet år, og nu kan du pludselig aflevere i en institution, der kan have ham og passer på ham, og han måske lige kan være der et par dage, jamen, så skal du faktisk lægge dig ned og slappe af. Det kan man ikke. Jeg kunne ikke, og det kan jeg til stadigvæk ikke. Jeg øver mig hver dag om at lige stoppe op og puste og sige, det er okay, at du giver dig selv en times massage, eller du giver dig selv en tur til psykolog, eller fodterapeut, eller hvad du nu har brug for. Men jeg er stadigvæk mega dårlig til at faktisk nyde det.
Ja, egenomsorg kan være svært, når man i en lang periode har kæmpet for sit barns overlevelse. Overgangen fra at være opmærksom på barnet konstant, og få flyttet opmærksomheden tilbage på sig selv, er svær og kan gøre ondt. Fordi man pludselig kan mærke de følelser, man ikke har forholdt sig til i forløbet. Så det er helt naturligt for de forældre, der har været igennem et længere forløb med svær sygdom, at perioden bagefter også er svær. Der hvor de skulle nyde det, konfronteres de i stedet for med sorgen og kederligheden over det barnet skal og skulle igennem. Og det kan være, når de får en smule fritid, at de følelsesmæssige reaktioner kommer frem.
Og det tror jeg lidt, at man skal huske også, at man skulle selv have brug for at få sagt nogle ting, eller få nogle underbygget af de tanker, du har, de er sgu okay, eller det der for eksempel med at smide ham i skraldespanden, den har jeg så heldigvis ikke rodet med, men altså, det er okay at have den tanke, ikke? Fordi selvfølgelig smider man ikke sit barn i skraldespanden, eller tanker om død og tanker, altså det er nogle kæmpe store tanker at gå med. Og så var det måske lige så meget vores ikke syge børn, som vi også godt kunne have brugt noget tid på, måske også fik lukket op for deres tanker, fordi det er ikke sikkert, at de ville gøre det for os, så den kunne man måske godt have have hurtigere fået at vide, at husk lige at prioritere jer selv med nogle snakke også hos nogle professionelle måske. Ikke?
Det med at snakke med nogle professionelle, det er et rigtig godt råd. For det er vigtigt at få snakket om de følelser og reaktioner, der opstår, og finde ud af, hvor de kommer fra. Forældrene kan have tanker, som f.eks. at kaste sit barn i skraldespanden eller ud af vinduet. Og det er ok at have de tanker, for det er et udtryk for, at forældrene er presset til det yderste, og udtryk for, at det er tid til at få hjælp og sige det højt. Det er ikke fordi, de vil af med deres barn. Det er fordi situationen lige nu er fuldstændig uoverskuelig for forældrene. Omkring forældrene står der nogle gange et netværk af familie og venner, som gerne vil hjælpe, men som er handlingslammet af situationens alvor eller tidsperspektiv. Og det er svært for netværket at vide, hvordan de hjælper bedst, for de har heller aldrig prøvet det her før.
Noget af det værste folk, de kan jo finde på at sige, det er, du må se til, hvis du skal have hjælp. Og man siger, ja ja tak, og tænker, jeg er nok, hvor jeg skal starte. Hvad er det, du vil have? Altså, og der vil jeg sige, især måske mine forældre er blevet rigtig gode til det der med selv at tage initiativ med, skal vi ikke lige hente, eller kommer ikke lige til mad, eller, men hvor ville man ønske, at der var flere, der, altså, det værste, man kan få at vide, det er, vil du ikke, eller sig til, hvis du har brug for hjælp, fordi, gud, har jeg brug for hjælp, men jeg aner ikke, hvor jeg skal starte. Og det er sindssygt intimiderende, det der med at sige, kunne du ikke tænke dig at komme og støvsuge mit hjem, fordi det, man har den der distance om, det skal nok klare selv. Så, det vil jeg også sige, det er noget af det, vi er blevet bedre til. Vi er langt fra i mål, og vil stadigvæk alting selv. Og man lærer på en eller anden vis også at navigere i det, selvom at det egentlig er totalt uoverskueligt. Så finder man også en vej, eller i hvert fald finder man en accept af, at der er nogle ting, vi ikke når.
Jeg hører gang på gang, at forældre oplever at stå alene, men at de også får mange tilbud af deres netværk om at sige til, hvordan de kan hjælpe. For mange kan bare kontakten til alle dem, der gerne vil hjælpe, være så krævende, at det særligt, når man netop har brug for hjælpen, er en uoverkommelig opgave. Jeg har set det problem løst i en familie, hvor en i netværket har udpeget sig selv som hjælpekoordinator. Og vedkommende laver en gruppe eller en liste med opgave, så når nogen tilbyder forældrene hjælp, kan de sige, tak, kontakt hjælpekoordinatoren, som ved, hvad du kan hjælpe os med. Og det betyder, at forældrene ikke selv skal koordinere og finde ud af, hvilken hjælp de har behov for, hvornår. Nogle gange er det at blive inviteret ud til nogen, andre gange er det aftensmad, leveret på trappetrinnet uden nogen kontakt. Det svinger, og det kan være svært at udtrykke, hvilken hjælp der er brug for. Med en hjælpekoordinator betyder det, at den person, der gerne vil hjælpe, faktisk får mulighed for at hjælpe. Så jeg kan kun opfordre til at lave en fælles liste eller gruppe, hvor man kan se opgaver, familien gerne vil have hjælp til. Forholdet til familie og venner påvirkes af den nye situation i familien, og her skal man være opmærksom på den betydning, det får i relationerne.
Man har ikke samme overskud og evne egentlig til at pleje venskaber. Altså, du har ikke lige overskud til at invitere hjem til en eller anden lækker middag i weekenden. Altså, der bliver jo bare noget ren overlevelse i det her. Og det er heller ikke altid, du har overskud til at, altså, når man så får en invitation, og så man tænker, det er jo nogen, der tænker, nej, hvor vil vi bare gerne glæde dem, og vi inviterer dem hjem på noget mad, for at slet ikke overskud at tage derhen. Så det har kostet rigtig meget, og der kan man sige, man finder også ud af, hvem er de rigtige venner, og hvem står der. Og jeg er overbevist om dem, som vi ikke har i vores liv mere, det er ikke af ond vilje, men jeg tror simpelthen, at nogle af dem kan ikke rumme det. Altså, de kan ikke rumme den følelse, og det har ikke noget med os at gøre, eller med vores barn at gøre, men de kan ikke rumme den sorg, som vi har, fordi de har en sorg, også på en eller anden vis, på vores vegne. Og det har været for nogen i hvert fald rigtig svært at rumme, og det har været svært for mig at rumme, at de ikke kunne rumme at have os, eller, og det er jo ikke os som os, men at have det her med, fordi at det nu engang er vores livsvilkår. Og det gør ondt, og omvendt er der jo også kommet nogen til. Altså, vi har jo fået rigtig mange bekendtskaber, primært igennem sygehus og den sygdom, vi nu så kæmper med. Så den der nye sparring, og det er jo det nye behov, som er opstået for os, det er jo, at nu har jeg lige pludselig brug for faktisk at vide noget omkring det her, end at høre noget om, at lille Leif, han har slået sig hen i børnehaven. Altså ikke fordi, at det er synd for lille Leif, men vi har måske bare lige pludselig noget andet at stå og slås med. Så det er ikke lige det, man har brug for at høre, om han har fået lagt dræn i ørerne, hvor var det synd for ham, ikke? Altså, fordi det er min store dreng også, og da han fik det, der var det jo det største i mit liv, og hvor var det forfærdeligt for mig og for min søn. Så på den måde negligerer jeg jo ikke det, men man kan bare ikke lige rumme det. Så jeg vil sige, lige så vel som der er nogen, der er gået ud, så er der jo også kommet nogen til, og der er især nogen, der var der er kommet rigtig tæt til. Og jeg vil sige, i hvert fald har vi været heldige med vores familie, har virkelig altså rykket sammen. Og det er jo det, der enten sker, enten krakelerer det, eller så rykker man sammen. Og der har vi været heldige med nogen og sagt farvel til nogle andre. Men det er også svært. Og det er faktisk også svært at nu møde nogen af dem, som egentlig har været i ens liv, som jeg kan mærke faktisk går og har lidt dårlig samvittighed nu, fordi at nu vil de lige pludselig måske godt være der alligevel. Hvor man også bliver sådan lidt, hvad ben skal man så stå på, ikke? Fordi jeg savner jo også dem, men jeg føler mig jo også svigtet. Så der er nogle ting, der bare aldrig bliver det samme igen.
Alt i livet ændrer sig, når man får et barn med svært handicap, komplekse diagnoser og kronisk sygdom. Nogle venner og familiemedlemmer glider fra, og andre rykker tættere på. De andre børns forældre ved ikke, hvordan det er at sidde og få en alvorlig besked af en læge, der er bekymret for barnets overlevelse, og de kan have en tendens til at forsøge at trøste ved at normalisere og minimere problemet, for de kan ikke holde ud at tænke på, at barnet kan dø. Forældrene til barnet kan på den anden side have svært ved at lytte til hverdagen med institutionens skole og ja, dræn i øret, fordi det er en beskrivelse af den hverdag, de aldrig selv fik med deres barn. Og det er en stor udfordring at forene og finde balancen mellem de to verdener.
Og der er der nogen, der har synes, at det, der har været for mange afbud. De giver alligevel altid afbud, de der mennesker der, så vi gider ikke invitere dem. Eller det bliver for hårdt at være hos dem, fordi hun sidder altid og fodrer barnet. Eller, altså på den måde, ja. Så der er blevet skrællet nogen fra, men der er også så kommet nogen til. Altså det er jo ikke, det er vel også bare livets udvikling, at nogle af de gamle venner forsvinder. Ja. Men det der med, at vi giver afbud, eller vi siger, at vi vil gerne komme, hvis... Ja. Den er der også nogen, jamen, I må da vide om. Ja. Men det ved vi ikke altid.
Det er svært for begge parter. Vennerne, der aldrig ved, om man kommer, og forældrene, der aldrig ved, om de kan komme afsted. Derfor kan man hjælpes ad med at sætte ord på og få afstemt forventningerne, og få helt konkrete aftaler, for eksempel til, hvornår der senest skal give svar. Og det er ok, hvis vennerne gerne vil have svar 24 timer inden middagen, fordi de ikke kan klare uvisheden. Så sørg for at lave aftaler, der tilpasses alle parters behov.
Så det har været den her med, at der har været de her blikke her med, at altså, nu altså, har I prøvet at kigge ind en gang, kære forældre, ikke? Det er sgu jer, der laver det her problem, eller det er som om, I kører det højere op, end det er. Og der har vi kunne mærke rigtig meget, at det har været svært at overbevise om, at det er nødvendigt, både for os og for vores barn. Så der har vi også måtte tage nogle underlige snakke nogle gange.
Og de underlige snakke er nødvendige, selvom det kan være svært at beskrive til andre, der ikke har prøvet det før. Men hvis parterne holder fokus på, hvad de hver for sig har brug for, så kan man lave en reel forventningsafstemning med hensyntagen til alle.
Jeg har altid været sådan, at alting skulle gøres til perfektion, og til, altså alt skulle mestres, og 100%, og jeg skal være den bedste til det hele. Og det er godt nok blevet udfordret på i det her. Fordi jeg er lige pludselig ikke den bedste til at... Altså jo, jeg er den bedste mor for begge mine børn, men jeg er ikke den primære for dem begge to. Og det er faktisk rigtig hårdt, det der at erkende. Men det er ikke mig, der henter i børnehaven og får fuldstændig rapport af, hvad har du lavet, og hvem har du leget med, og altså... Der er bare nogle ting, altså igen, som jeg snakker om, der er noget, du går glip af der. Men så lærer jeg til gengæld også bare at være 200% til stede, når vi så går en tur i skoven, eller hvad vi laver. Men det kræver, at man bliver kastet ud i ja, nogle ekstremer ind imellem. Og man faktisk finder ud af, hvor heldig man er, at man egentlig bare har hinanden.
Når man får et barn med svært handicap, komplekse diagnoser eller kronisk sygdom, så er der en akut fase, hvor alt kan føles som kaos. Og derefter skal forældrene forsøge at skabe en hverdag under helt andre vilkår, end de havde forestillet sig. De skal være forældre, par, venner og kollegaer på en helt anderledes måde, fordi alt, hvad de gør, er påvirket af de nye forhold med barnet.
Min eksmand har haft svært ved at håndtere mange af de her følelser, så alle de her frygtelig, frygtelig ting har jeg stået med selv. Alle de her med at få planlagt og få overbragt tingene og få overlevet, har jeg stået med selv. Og også det her med, at min store dreng skal overleve i det, det har været min fortjeneste og min mors fortjeneste, for min eksmand kunne ikke rumme det. Og der er ikke noget bebrejdende i det, jeg siger. Han har bare ikke kunne rumme det. Hvilket jeg faktisk godt forstår. For rigtig tit kan jeg heller ikke rumme. Jeg kan bare ikke levere. Ja.
Indimellem kommer forældrene i situationer, der er så forfærdelige med sygdom og angsten for at miste barnet. Forældrene er alle forskellige og har forskellige mestringsstrategier til at overleve i det her. Og ingen ved, om deres dybeste instinkt får dem til at kæmpe eller flygte. Den nærmeste familie får ofte en meget særlig funktion i hverdagen med barnet og familien.
I forhold til familie har det, det har knyttet os mere sammen. Det har knyttet os mere sammen i forhold til, at jeg har været dybt afhængig af, at min familie har været der for mig. Det er jo ikke kun sket en enkelt gang, at jeg har ringet til min mor og har sagt, jeg har ringet efter en ambulance, du er nødt til at hente storebror. Det første halve år af mit barns liv, af mit yngste barns liv, der boede vi på sygehus, og han var indlagt i et halvt år, der boede min ældste dreng hos min mor. Min ældste dreng har et værelse hos min mor, og har haft det lige indtil for nylig, hvor de er flyttet, men ellers har han haft, det har været hans værelse, for han har boet der rigtig, rigtig meget. Den støtte har været uundværlig for mig.
I den nye hverdag med barnet er det nødvendigt at revurdere værdierne og se på samværet med venner og familie.
Jeg har rigtig meget brug for at fortsætte ved at være mig. Det betyder rigtig meget for mig, at jeg har den samme værdi i vennekredsen med mine andre veninder. Og det har ikke ændret sig, det er bare blevet mere vigtigt for mig. Min rolle er stadigvæk den samme. Jeg er stadigvæk den samme. Der er ingen tvivl om, at selvfølgelig så har jeg nogle erfaringer med, som gør, at jeg kan bidrage med nogle andre ting, men min rolle i vennekredsen er stadigvæk den samme. Og det betyder meget for mig, for ikke at forsvinde helt i alt, hvad der hedder mor og sygehus og børn og alt det. Så det har ikke ændret sig i den forstand i forhold til veninderne. Det er blevet dybere. Der er nogle få, som er blevet dybere, fordi de har fulgt mig i mange ting. Jeg har især et vennepar, som har... Det er dem, som kan rumme, at det også er svært. Det er også den eneste, som ikke kommenterer på, når de har fået et lille barn, at når jeg så sidder med en lille nyfødt, er jeg så... Der vræler jeg. Og jeg græder ikke på nogen andre tidspunkt, men det her med... At sidde med min venindes lille barn, som er alt det, som jeg ikke har fået. Og egentlig, selve den oplevelse var enormt intim, men det at opleve, at mit vennepar godt kender mig, og trækker sig fuldstændig og respekterer helt 100%, at der er lige noget, jeg har brug for, og jeg bliver meget rørt, når fortæller om det, for det betyder faktisk rigtig meget for mig, at det her vennepar har bare været der. I alt, hvad der er svært, og alt, hvad der er godt. Det har været min stabile støtte, at det kan de godt rumme. Fordi de også ser mig som den, jeg er, når jeg ikke lige er mor.
Det kan virke uoverskueligt, når forældrene overvældes af følelserne om tabet af det liv, de havde ønsket og forventet. Men i det nye anderledes liv ligger også en mulighed for en udvikling af helt nye kompetencer, som kan overføres til mange andre situationer.
Udover at det er en rejse rent mormæssigt at blive mor til et barn med de udfordringer, så er der også rigtig mange, man får rigtig mange kvalifikationer med, hvis man vælger at bruge dem rigtigt. Der har rigtig mange egenskaber, som jeg kan overføre til erhvervslivet, som jeg har taget med mig, og som jeg er meget bevidst om, at jeg kan bruge. Jeg har rigtig mange veninder, som gør meget karriere, og som gør en hel masse, og det har været frustrerende for mig at stå sideløbende og følge i det, så jeg har vendt den om og har sagt, hvad får jeg med nu? Altså, når jeg holder teammøde for mine vagter, hvad rolle har jeg så egentlig, når jeg skal tale med dem, når jeg skal tale med lærerne, hvad har jeg egentlig af planlægning i forhold til det? Og så har det været vigtigt for mig at kunne sætte ord på, over for mig selv, hvad det er, jeg får ud af det, i forhold til at kunne formulere det til en, måske en dag en jobsamtale, eller en formulering i forhold til det, for jeg kan jo ikke skrive direkte erhvervserfaring. Jeg vil ikke kunne skrive i et CV, at jeg har været mor til et barn, der er handicappet, og så kan jeg det og det. Men det har været vigtigt for mig at kunne putte nogle flere ord på det, og hvad jeg kan få ud af det, fordi det kan jeg bruge. Så det er som maler, men det er også som planlægger. Altså, jeg skal selv være med til at planlægge noget i forhold til noget operation eller narkose og forberede diverse med indlæggelser osv., fordi systemerne ikke er sat op til det. Men også ned til en basic ting som taxaordning. Altså, den dag i ugen skal han ikke i skole, eller der skal han i aflastning og ikke i skole og sådan nogle ting rundt, hvor det er bare nødvendigt, at jeg er en del af det. Så som maler og som tårholder, men også som hvad skal man sige, aktivist, altså det her med at gå foran og kæmpe for, at det er det, mit barn har brug for. Og også at kunne tale min sag.
Maler, tårholder, aktivist og at kunne tale en sag i pressede situationer på en ordentlig måde, det er alle sammen kompetencer, der er brug for mange steder. Og det er, som forældrene her siger, vigtigt at kunne formulere og formidle de kompetencer, som hun har fået af at være hjemme hos barnet i mange år. Det er et stort arbejde på mange fronter, og forældrenes liv fyldes af helt nye samarbejdspartnere. Det er som at starte i et helt nyt arbejde i et team, hvor de andre har arbejdet sammen i mange år, og forældrene nu skal indgå i det samarbejde og derfor til at lære både systemet, arbejdsgange og nye begreber at kende.
Men jeg tror, det er sådan for alvor at kigge op for mig, da omkring ja, barsel var slut, og jeg skulle overgå til tabt arbejdsfortjeneste, fordi hvad nu det for et begreb? Og så startede jo først for alvor hele den mølle af at åbne kommunens døre, som vi jo ellers slet ikke havde stiftet bekendtskab med.
Det var forældrenes fortælling om det at skabe et liv under de helt særlige vilkår, de fik med barnet. Og er du faktisk forælder, så kommer her tre råd direkte til dig. Råd nummer 1. Når hverdagen i det nye kaos begynder at indfinde sig, er det vigtigt, at du giver dig selv tid og plads til de reaktioner, der måtte komme. Og vær nysgerrig på, hvorfor du har det, som du har det, frem for at tænke, at det er forkert at have det, som du har det. Hvis du som andre forældre har lyst til at flygte og har tanker om at smide barnet ud af vinduet, så tag den med ro. Det er helt naturligt. Forsøg at finde en måde, hvor du kan få aflastning i hverdagen og tage følelserne alvorligt, og som et udtryk for, at du har behov for hjælp, enten praktisk hjælp eller hjælp ved at tale med en professionel. Råd nummer 2. Find en rytme og en tydelig arbejdsfordeling, som I er enige om i jeres familie. Men stop op en gang imellem for at tage en snak, om der er noget, der skal ændres. Er der søskende, der skal tages mere hensyn til? Har I behov for at kende hinandens opgaver bedre? Snak med hinanden, forventningsafstem og hold hinanden opdateret på det, I hver især laver. Aftal eventuelle tidspunkter, hvor I skal planlægge eller snakke sammen igen. Og det kan endda være sat i kalenderen, så I ved, det kommer til at ske. Råd nummer 3. Brug den hjælp, du får tilbudt. Det kan være indkøbning, madlavning, rengøring, men det kan også være at tage søskende med ud til noget sjovt. Det kan være lige det, I har brug for. Og så vil jeg til allersidst sige en varm tak til forældrene, der inviterede mig indenfor i deres liv og tanker, helt derind, hvor det faktisk kan gøre ondt. Redaktør og producer er Rikke Godfredsen, som har været en kæmpe hjælp og støtte, både praktisk og personligt, i min proces med at udgive en podcast. Musikken er Soft Caress af Atlas Kind. Jeg selv hedder Kisla Aarhusen, og du er velkommen til at kontakte mig på Instagram, Facebook eller via min hjemmeside, som du alle sammen kan finde under navnet Det Unikke Barn. Den næste episode handler om mængden af samarbejdspartnere omkring barnet. Derefter kommer nummer 4 om den økonomiske konsekvens, det har at få et barn med svært handicap, en kompleks diagnose eller kronisk sygdom. Og den femte hedder Jeg gider ikke mere. Den handler, som du måske har gættet, om de usagte tanker og følelser, som forældrene går og tumler med. Den sidste og nok den tungeste episode er den sjette, som jeg har kaldt Mit hjerte stopper ikke med at slå, som handler om tanker omkring døden, både for barnet og for forældrene selv. Vi høres ved.